Vi kan derfor åbne vores bibler til Hebræerbrevets 4. kapitel, 14. vers. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14 og Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 3. Vi skal forestille os at have været blandt Jesu disciple, ikke nødvendigvis hans apostle, men bare hans disciple. Og vi har gået der sammen med ham, vi har fulgt hans tjeneste i et år, to år, tre år. Vi har måske været med, da han ved Genesarets bred. Vi kommer ud, og vi sidder og lytter til ham dagen lang, og det er spændende, og det er interessant, og vi lytter, og vi lytter. Og så kan vi godt se, at solen er ved at gå ned. Vi kan godt mærke, at vores mave begynder at rumle, og vi er sultne. Vi tænker, at der er langt hjem i dag. Men så er det pludselig, at der sker noget et sted væk, og nogen begynder at dele noget mad ud. Og, nå, vi får også noget mad, og vi sidder der og spiser noget brød og noget fisk. Bedste brød, bedste fisk, vi nogensinde har smagt. Hvor det så pludselig senere går op for os, at det brød og de fisk kom fra en lille dreng, der havde 5 brød og 2 fisk, og at Jesus gjorde så, at det her blev til meget. Og vi tænker, det var da dejligt, at når Jesus er med, så behøver vi aldrig gå sultne i seng. Og så var det måske, at vores mor eller moster eller en eller anden var blevet lam i benet, og vi sørger for at få hende hen til Jesus, og han rører ved hende, og han helbreder hende. Og der sker alle de her fantastiske ting. Vi tænker, nå, vi behøver ikke være syge for, hvis Jesus rører os, så kan det være, at vi bliver helbredt. Og vi er sammen med ham her, Jesus, de bedste bibelstudier, vi nogensinde har hørt, og vi nogensinde kommer til at høre. Og vi står måske endda på afstand og ser til i Jerusalem, den skæbne svanger dag, da han dør. Og vi tænker, hvad skal der nu ske? Hvordan skal det hele gå, nu når Jesus dør? Og vi er fortvivlet. 3 dage senere vendes vores fortvivlelse til glæde. Jesus er der igen, og vi tænker, nu skal han altid være sammen med os. Gratis frokost, helbredelse, alle de dejlige ting, Jesus han kunne. Og så begynder han at tale om, jeg skal tilbage til himlen. Og vi tænker, nej. Det går aldrig. Det kommer ikke til at fungere for os. Fordi hvis han ikke er her, hvordan skal vi så kunne leve det kristne liv? Og 40 dage efter hans genopstandelse, så læser vi sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 3. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede i det, han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så på det. Og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Der stod der 2 mænd i hvide klæder hos dem, og de sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, der blev taget bort fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem, og oliebæret, der ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Og da de var kommet ind til byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob Alfæus, søn og Zeloten, Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønden sammen med kvinderne og Jesu mor, Maria og hans brødre. Så de ser det her, en del af dem. Jesus blev taget op til himlen, væk fra dem. Og hvad skulle det så komme til at betyde? Ja, han fortæller dem, at 10 dage senere, eller det fortæller han ikke, at det er 10 dage senere, men det ved vi, men at 10 dage senere kommer Helligånden, og Helligånden gør, at Jesus ved ånden altid er hos dem. Men hvad betyder det? Hvad betyder det, at Jesus blev taget op til himlen? Hvad laver han der i dag? Hvorfor er han ikke her sammen med os? Hvorfor genoprettede han ikke bare riget dengang og gik sammen med mennesker fra dag af og til nu og sørgede for at dele en gratis frokost ud i ny og næ og sørgede for at helbrede, når der var behov for det? Hvorfor? Jeg tror, det primære grund er, at fordi Jesus blev menneske, blev han også begrænset i lokalitet. Og det vil sige, når Jesus var i Galilea, så var han ikke også i Jerusalem. Og når Jesus var i Jerusalem, så var han ikke også i Perea. Og når han var i Perea, så var han ikke i Jeriko. Og når han var i Jeriko, så var han ikke i Tyrus og Sidon. Og når han var i Israel, så var han ikke i Danmark. Og når han ikke var i, når han var i Israel, så var han ingen andre steder. Men fordi han tog tilbage til himlen. Og i stedet for sender sin ånd, så kan han være her hos os i dag i hele året. Og han kan være i Perea, i Tyrus og Sidon, i Amerika, i Australien, i Kina, i Afrika. Alle de her steder kan han være på en gang ved sin ånd. Men ikke nok med det. Det, at han tog tilbage til himlen, viser os, at vi har en ypperste præst, der kan have medfølelse med os. Og det er det, jeg gerne vil tale til jer i dag. Prøv at høre her fra Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. For det første vil jeg gerne have, at I ser, at Jesus han er vort bindeled. Det er vers 14. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os da holde fast i vores bekendelse. Vi har en stor og fantastisk ypperste præst. Hvad er en ypperste præst? Da Israel var i Egypten, så kommer de ud af Egypten og ind i ørkenen. Og der i ørkenen, på Sinais bjerg, der giver Gud dem instruktioner i, hvordan de skal tilbede ham. Og alle de her instruktioner, alle de her beskrivelser, det her beskrivelser og instruktioner, som peger på den tilbedelse, som skal komme under den nye pagt. Og en af de instruktioner var, at I skal udpege en gruppe af folket til at være levitter. Det var de født som. De var født under Levis stamme. Og ud af de levitter skal I tage nogle af dem og udpege som præster. Og ud af de præster skal I tage og udpege en mand, som skal være den ypperste, altså den øverste præst. Den øverste præst, han skal være en slags bindeled mellem Gud på den ene side og mennesker på den anden side. Således at ypperste præsten, han kan gå til Gud og bringe folket frem for Gud ved at det vi vil kalde B for dem, men han kan også gå ud til folket og forklare dem, hvordan Gud han er. Og så sagde Gud, jeg har en anden ting. Vi har en speciel dag om året. Vi kalder den Yom Kippur, den store forsoningsdag. Og på den ene dag om året, der skal ypperste præsten gå ind i det her telt, vi har lavet opstille, tabernaklet. Og i det telt, hvis du forestiller dig, når du kommer ind, så er der først et rum. Og i det rum, der står til højre, et bord med nogle brød på. Til venstre, der står en stor syvarmet lysestage. Og ret frem for dig, der står et alter nogenlunde på størrelse med den her prædikestol, hvor at der brænder røgelse. Så han går derind. Det var ikke unormalt. Det fik mange præster lov til. Men det, der var unormalt, det var, at på den her ene dag om året, der måtte han gå et skridt videre ind bag et forhæng. Der var et rimelig avanceret, stort, tykt forhæng. Og den ene dag om året måtte han gå derind bagved. Men inden han gjorde det, så ville der være blevet foretaget adskillige ofre udenfor. Og så kommer han ind bagved det forhæng. Og inde bagved det forhæng, der stod der én ting og kun én ting. Nemlig en kasse, en boks, om du vil, en kiste. Vi kalder den Pagtens Ark, som var lavet af akacietræ, beklædt med det pureste guld, med et låg på, hvorpå at der på det låg sad to engle, ikke rigtige engle, men engle, afstøbninger, også af guld. Og midt imellem de to engle læser vi, at der boede Guds herlighed. At der havde Gud taget bolig, og der gik han ind for at sprinkle blod på arken. Han tog noget blod med derind, og han gik ind for at fortælle, at vores synder er dækket endnu et år. Og så hvis han var heldig, så kom han ud igen. Så slog Gud ham ikke ihjel. Hvis han kom derind med synd, hvis han ikke havde foretaget de nødvendige ofre, så ville han dø. Det var derfor, man senere hen begyndte at binde både klokker om fødderne på ham og en snor om fødderne på ypperste præsten, således hvis klokkerne stoppede med at ringe i det, han stod derinde og gjorde det, han skulle, så vidste man, så var han nok død, men vi tør ikke gå ind og hente ham, så kan vi i mindste trække ham ud. Men der var én ting, at ypperste præsten ikke kunne finde på. Det var ikke sådan, når han var derinde i tabernaklet, han så tænkte, jeg tager lige en stol og sætter mig ned, jeg er lidt træt, der er dejligt svalt herinde, der er ikke så varmt, folket larmer ikke. Jeg tror lige, jeg tager en pause. Det kunne han ikke finde på. Kan I huske, da Johannes Døberens far Zakarias, han var ikke ypperste præst, han var præst. Og præsterne, de havde også en opgave. De skulle gå ind der, hvor bordet med brødrene var, og lysestagen og røgelsesoffer og alt. Og der var ikke i tabernaklet, men i templet seder, men som var fuldstændig det samme. Han kom derind, og kan I huske, hvad der så sker? Så møder han englen, og englen taler til ham, og han bliver stum og alt det her, fordi han ikke tror på det, englen siger. Han er der en lang tid. Det var præsterne ikke normalt. Det undrede folket, hvorfor han var derinde så lang tid. For det var ikke et sted, man holdt pause. Man kunne ikke drømme om at holde pause eller stoppe op derinde, for man vidste, man var i Guds nærhed. Og ypperste præsten skulle altså danne den her forbindelse mellem mennesker og Gud. Prøv at se tilbage i kapitel 2, vers 14 af Hebræerbrevet. Hebræerbrevet 2, 14. Siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive ligesom de. For at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som er frygt for døden, hele livet igennem har været holdt nede i trældom. Det er dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder, for som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Så han måtte blive ligesom dem, står der. Han måtte blive en ypperste præst. Og vi ved, at Jesus, det står der her, vi har en stor ypperste præst. Han blev det, så han kunne have en form for medfølelse, medlidenhed, som der kommer til at stå. Så han kunne udføre den her gerning. Men der står også, at vi har en stor ypperste præst, som er steget, vi er tilbage i kapitel 4, vers 14, undskyld. Vi har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, og så lad os holde fast ved den bekendelse. Jeg gerne understrege, at grund til, at Jesus kunne stige op til himlen, var, fordi han først kom ned fra himlen. Det er det, som vi lærer hele julens budskab, ikke? At Jesus kom ned fra himlen, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. At han blev menneske, så han kunne vise os, hvem Gud han er. Kan I huske der i første kapitel af Johannes evangeliet, at i vores danske oversættelse, der står, at Jesus han blev en tolk. Han tolkede, hvordan Gud han er. Og så kommer han her til jorden i cirka 33 år, så tager han tilbage igen for at sætte sig ved Guds højre hånd. Og i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 12 læser vi, at han har sat sig ved Guds højre hånd. Kan I huske, hvad jeg lige har sagt? At ypperste præsten, den jordiske ypperste præst, ville aldrig drømme om at sætte sig ned. Men Jesus, som er vores ypperste præst, er taget tilbage til himlen, og der har han sat sig ned. Hvorfor? Fordi hans arbejde er færdigt. Fordi det er udført. Ypperste præsten, den jordiske, ville aldrig blive færdig. Han ville altid skulle arbejde. Han ville altid skulle gøre. Og der står, lad os holde fast i den her bekendelse. Det er bekendelsen om at være kristen. Det er bekendelsen om, at Jesus er vores ypperste præst. Det vi skal blive ved med at tro på. Og fordi at Jesus han er bindeled mellem Gud og mennesker, det burde være grund nok til at holde fast i bekendelsen. Burde det ikke? Gerne have især en anden ting i vers 15. Det er, at Jesus han er vores sympatisør. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, står der. Bibelen kan godt lide at bruge de her dobbelt negationer, som man siger. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse, eller sagt sådan på mere mundret dansk, vi har en ypperste præst, der kan have medfølelse. Vi har en ypperste præst, der kan have medfølelse. Jesus blev simpelthen menneske for at kunne have medfølelse. Det græske ord for medfølelse her, det er samme ord, som vi får ordet sympati fra. Og Jesus, han ved, hvad det vil sige at være menneske. Han ved, hvad mennesker bliver udsat for. Når vi hører om en katastrofe et eller andet sted i verden, det kunne set med vores øjne for eksempel være hungersnød. Hvis vi hører om hungersnød, så tror jeg, at vi, eller ved jeg, at vi her i Danmark har meget, meget, meget svært ved egentlig rigtigt at sympatisere med de mennesker. Vi kan have ondt af dem, men jeg tænker ikke, at vi ved, hvad det vil sige at leve under hungersnød. Fordi det har vi ikke i Danmark rigtig prøvet. Det kan godt være, at vi har været sultne, det kan godt være, at vi ikke har haft penge til noget videre mad, men vi har jo ikke oplevet en hungersnød, hvor vi har set børn på børn og mængder af mennesker. Men det er klart, havde vi levet i et land, hvor der rent faktisk havde været hungersnød, og vi så hørte om det, så ville vores sympati være større. Lad os tage den et skridt nærmere. Hvis du har oplevet en af dine kære, der er blevet rigtig, rigtig syg, og du måske har haft en ægtefælle, eller et barn, eller forældre, der er blevet rigtig, rigtig syg, og du ved, hvor ondt det gør, så er du langt lettere ved at sympatisere, når en anden person oplever det samme. Eller hvis du er blevet såret af et andet menneske, så er du langt lettere ved at sympatisere, når en af dine venner, en af dine familiemedlemmer bliver såret af et menneske. Og det er det, som vi skal forstå med, at Jesus han kan udvise sympati, fordi han blev et menneske. Fordi han blev et menneske, har han langt lettere ved, hvis vi kan tale i de udtryk om Gud, ved at udvise sympati. Han ved, hvad vi har gennemgået. De her skrøbeligheder, det betyder de naturlige begrænsninger, som vi mennesker har. Og Jesus ved, hvor skrøbelige vi er, og derfor tager han sig af os. Der står også, at vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Fordi der er en forskel på os og Jesus. Det er, at vi i vores skrøbeligheder, vi bliver fristet, men vi synder også. Jesus, han blev kun fristet. Han syndede ikke. Gerne understrege, at fristelse i sig selv er ikke synd. Det at blive fristet, det er ikke en synd. Vi ser, at Jesus selv blev fristet. Og vi læser klart og tydeligt her, at vi har ikke en ypperste præst, der ikke har medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi. Han blev fristet i alle ting, ligesom vi. Hvornår blev han fristet, siger du? Jamen, vi ved, at han blev fristet, for eksempel i Matthæus 4 eller Lukas 4, hvor han først bliver fristet af djævlen til at lave sten til brød, fordi han er sulten. Han bliver sat på et højt bjerg og bliver fristet med magt ved at tilbede Satan. Og så bliver han fristet på templets tinde, hvor han bliver fristet i sit kendskab til Guds ord. Han bliver fristet i de her ting, men der står, han forbliver uden synd. Der er en, der har sagt, at syndfrihed var i det mindste på en måde en syndfrihed, han opnåede ved igen og igen at vinde over de fristelser, der mødte ham. At han var syndfri, og det viser, at han var syndfri, fordi han vandt over fristelserne. Der er nogle gange, jeg forsøger på at tabe et par kilo. Og tit ude på mit arbejde, der er det rigtig, rigtig nemt at tabe sig. Fordi der er ingenting at spise ud over det, jeg selv måtte have taget med derud den dag. Og jeg har som regel for travlt til at sætte mig i bilen og køre et sted hen og købe noget midt på dagen. Det er ikke specielt fristende at spise mayonnaise og ristet løg og kun det sammen. Det er for mig ikke lækkert. Og hvis der ingenting er, så er det jo ikke... Nå, hold da op, jeg var god på min slankekur i dag, fordi at jeg, der var jo ikke noget at spise, der var ikke nogen fristelse, vel? Når jeg kommer hjem og åbner skabet, og der næsten står et lys ud af det her kalorier, så er fristelserne. Og det er der, at den virkelige test står, om jeg egentlig vil have kalorierne eller ej. Kan I se, hvis der ikke er fristelser, så er der ikke noget at overvinde. Hvis de her fristelser ikke havde været der for Jesus, så havde der ikke været noget at overvinde. Og vi tænker måske, at fordi Jesus er Gud, så kunne han ikke opleve fristelse på samme måde, som vi oplever det. Og det er måske også sandt i en eller anden grad, fordi han havde ikke det aspekt, at den oprindelige synd træk i ham, som den trækker i os og drager os til skabet med de mange gode sager, eller hvad det nu måtte være. Men Jesus, han gav aldrig efter, og han oplevede fristelserne med fuld styrke. Fordi når nu, hvis vi bare skal fortsætte med at udstille mig, når jeg så kommer hjem, og jeg så bliver fristet og går ind og siger, at det kan også være lige meget med den kur, og jeg er pæn nok, som jeg er og alting, og så spiser 4.000, det gør jeg ikke, men lad os bare sige for overdrivet, kalorier på én gang. Siger, det var dejligt, og så kan jeg ikke mere, vel? Så er det slut, så behøver jeg ikke blive fristet mere. Nu er jeg mæt og tilfreds, og det var dejligt, og det var rart. Så blev jeg ikke fristet mere. Men Jesus gav jo aldrig efter. Derfor blev fristelsen ved med at trække i ham. Men vi kan sige, hvis vi skal bruge min åndssvage illustration her, at skabet med alle kalorierne blev ved med at stå der, og duften kom ud fra det, og blev ved med at være der. Han sagde, nej, jeg giver ikke efter. Så derfor var det måske værre for Jesus, end det er for os. Der står, at han forblev uden synd. Det betyder faktisk, at han blev fuldstændig uden synd. Han er fuldstændig fuldkommen og fuldstændig aldeles uden synd. Og så kan man sige, hvordan kan han så have medfølelse med os? Der er en, der har illustreret det sådan her. Hvis nu du fik foretaget 100 operationer i dit liv, så kan det godt være, at du vil vide meget om narkoser, og skalpeller og snit, og om hospitaler, og hvordan du begik dig på hospitaler. Men jeg vil aldrig nødvendigvis stole på, at du lige kunne operere min blindtarm ud, hvis den sprang, bare fordi du selv havde fået foretaget 100 operationer på dig selv. Fordi du har oplevet noget, betyder ikke nødvendigvis, at du bliver god til det. Hvorimod du kan have en læge, som aldrig nogensinde i sit liv har fejlet noget, som aldrig nogensinde er blevet opereret, hvor jeg vil på et splitsekund sige, fjern min blindtarm, eller operere det her på mig, og gør det her på mig, fordi han ved og har øvet sig og ved, hvordan det er, uden selv at have oplevet det. Og Jesus, selvom han ikke selv har oplevet synden, så ved han, hvordan det er, fordi han blev fristet og forblev uden synd. Så vi ser for det første, at Jesus er vores bindeled. Vi ser for det andet, at han er vores sympatisør. Og vi ser for det tredje, at han er vores adgang. For prøv at se der i vers 16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Hvis nu du skulle have audiens hos kongen, så har der i hvert fald på et tidspunkt stået sådan her på kongehusets hjemmeside, dengang kongen ikke var en konge, men var en dronning, at hvis du skal til offentlig audiens, så kan relevante personer få lov til at takke kongen, for eksempel hvis de har modtaget en eller anden form for orden, eller de kunne få lov til at deltage i en åbningsceremoni, eller et eller andet lignende. Og så står der, ved audiens, der bærer man sit pæneste tøj med de tildelte dekorationer, altså hvis man har fået en eller anden medalje, og under audiensen anvendes handsker. Så frem man ikke har handsker med, kan hvide handsker lånes under audiensen. Det er, hvis du vil ind og besøge kongen. Så er der nogle bestemte retningslinjer, du skal følge. Retningslinjer, som vi i resten af samfundet aldrig nogensinde vil følge. Du vil ikke tage hvide handsker på, hvis du skal ind og besøge nogen ellers. Det kan godt være, du vil tage de pæneste tøj på, det er muligt. Men her er der altså en bestemt måde at gøre tingene på. Kan I også huske i Esters bog, hvor Esther hun træder frem for kongen, som i øvrigt er hendes mand, som elsker hende meget højt. Og hun siger, så kommer hun, og hun skal gøre nogle bestemte ting, og hun skal bukke sig ned, og kun hvis kongen siger, nu må du rejse dig op, må hun rejse sig op, ellers så får hun hugget hovedet af, eller hvad hun nu gør. Sådan var audiens, og sådan er audiens hos konger og dronninger af den her verden. Men der står, vi har frimodighed til at træde frem for nådens trone. Du og jeg, vi har frimodighed som et lille barn. Nu har vores nu levende konge ikke været konge så lang tid, og han har slet ikke været konge, da hans børn var ganske små. Men jeg tvivler stærkt på, at hvis hans børn, om det så værende så Christian eller en af de andre, skulle ind til kong Frederik, at de så skal bede om audiens. Jeg skal lige høre, Hofmarschall, har min far tid på torsdag til, eller har kongen tid på torsdag kl. 14.30 til at modtage mig? Jeg har lige noget, jeg skal drøfte med ham, og i øvrigt har de nogle hvide handsker, jeg kan låne. Sådan foregår det ikke, hvis du er søn. Forhåbentlig ikke. Så kommer du, når du vil. Du går, når du vil, og du har det tøj på, du ønsker. Selvfølgelig ved jeg godt, at i kongehusene er der stadig en vis form for respekt, og hvis vi har haft et indblik i det engelske kongehus, så har der været måske lidt for meget af den slags, og så videre, det ved jeg ikke. Men jeg kan love dig en ting. Sådan er det ikke med vores Gud. Den frimodighed, du og jeg, vi har, den frimodighed, der er kommet, fordi at Jesus er taget tilbage til himlen. Det betyder, at vi altid kan komme. Vi kan komme uden forbehold. Vi kan komme uden alt muligt ydre værende, så ord og handlinger osv. Vi kan komme med tilhed. Vi kan komme med vedholdenhed. Vi kan komme fuldstændig, som vi er. Vores privilegium består i, at vi kan træde frem for nådens trone. Hvad vil det sige, at han sidder på nådens trone? Først har vi allerede set, at han sidder. Modsat af alle andre ypperste præster, så sidder han, fordi hans værk er færdiggjort. Og hvad laver han så der? Hvorfor sidder han bare der? 1. Johannes, kapitel 2, vers 1. Prøv at se, hvad der står. Johannes' første brev, kapitel 2, vers 1. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han sidder der og er talsmand for os, når vi synder. Så når du synder, så sidder han med Faderens højre hånd, og så siger han, ham der, hende der, det er en af dem, hvis synder jeg har taget på korset. Du behøver ikke tilregne dem den her synd. De er iklædt min retfærdighed. Det er sådan oversat til det sprog, som du og jeg kan forstå, for jeg forstår ikke helt det her, og hvordan det fungerer. Men han sidder der, og han går i forbøn for os, står der. Og vi kan komme til den her nådes trone, hvor der er barmhjertighed at få, hvor der er noget at få, hvor der er hjælp til rette tid, når du behøver det. Så hvis vi skal sætte en form for sløjfe på alt det her, så kan vi sige, vi kan ikke gå rundt med Jesus mere og følge efter ham og få et gratis måltid og i ny og næ og noget andet på et andet tidspunkt. Men vi har noget, der er bedre. Fordi vi har en ypperste præst, der ved, hvordan vi har det. Han ved, hvordan du har det i dag. Han ved, hvad du kæmper med. Han ved, hvad du synes er svært. Han ved, hvad du synes er let. Han ved, hvor du har skjult synd i dit liv. Han ved præcis, hvad du har behov for. Og fordi han ved præcis, hvad du har behov for, så kan du gå til ham. Og så kan du sige, der er de her fristelser, og jeg synes, det er så svært, og jeg kom til at give efter for den her fristelse. Vil du ikke nok tilgive mig, så vil han sige, jeg har allerede tilgivet dig. Du er tilgivet. Der er barmhjertighed at finde, der er noget at finde. Så jeg håber, at vi forstår bare lidt af, hvor vigtigt det er, at Jesus må tilbage til himlen igen. For derfra, hvor han sidder nu, der er han her i dag, sammen med os, ved sin ånd. Men han er også med vores brødre og søstre i den anden ende af landet, og et tredje sted, og i et andet land. Og når de om 6, 7, 8, 9 timer vågner i Amerika, så er han også der. Han er der også om natten, men han er også med, når de har gudstjeneste om 6, 7, 8, 9 timer. Og det er fantastisk og utroligt. Og når du går hjem i aften og lægger dig til at sove, så er han der også. Og når du står op til det, nogen betegner sig som ugens værste dag, nemlig mandag, og siger, nu skal jeg til at kæmpe mig igennem den her uge, det bliver forfærdeligt. Nej, det gør det ej. For Jesus sidder på sin trone og går i forbøn for dig. Han sidder der og har sympati med dig. Han ved udmærket godt, at der er ting i dit liv, der gør ondt. Han ved udmærket godt, at der er fristelser i dit liv, der er svære. Og han ønsker ikke, at du skal forblive den, du er. Han ønsker, at du skal blive mere og mere som ham. Han har frelst dig. Og han er der for dig. Han er et bindeled. Han har sympati, og han giver adgang. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud, vi kommer ind for dig nu, og det kan vi. Fordi at Jesus sidder der med din højre hånd og går i forbøn for os. Og er vores ypperste præst, der bringer os frem for dig. Hvor fantastisk, hvor vidunderligt, hvor utroligt. Vi lægger vort liv i dine hænder. Og jeg beder, Herre, at vi må huske på, hver eneste dag, at du er vores ypperste præst. Amen.